Tento audiozáznam pořizují se souhlasem dotazovaného respondenta. Zjištěné data budou použita k výzkumnému šetření v mé bakalářské práci na téma služební zbraně v rukou vojenských kaplanů. Já bych vám položil první otázku. Jaké byly okolnosti vašeho vstupu do armády?
Já jsem byl vysvěcený v roce 2005 jako trvalý jáhen a patřím do brněnské diecéze. Shodou okolností, tak můj biskup, otec Cikrle, tak byl v té době za římskokatolickou církev v rámci České biskupské konference zodpovědný za duchovní službu v armádě. A zrovna v tom roce 2005 tak se rozjela akce Staň se trvalým jáhnem vojenským kaplanem. Takže ten dotaz potom ze strany biskupa vůči mě tak přišel, jestli bych nechtěl teda jít do armády. V podstatě znovu, protože jsem byl jako základák v 80. letech, ne, na vojně. Jsem napřed řekl, že teda zájem jako moc nemám, že už jsem teda si vojny užil dosyta a zařekl jsem se teda, že už mě nikdo v armádě neuvidí. Přesto jsem teda nad tím uvažoval, když jsem teda byl dotázaný. A pak jsem teda z toho, proč já, tak bylo proč ne já. Takže jsem potom se skontaktoval teda s vojenskými kaplanama, kteří tady sloužili ve Vyškově, byli z brněnské diecéze. A potom s hlavním kaplanem, no a pak jsme víceméně už jenom hledali to místo, kde bych chtěl sloužit. Teda. No a pak jsem čekal na tabulku, která se tady ve Vyškově objevila v tom roce 2008. Takže jsem nastoupil v 41 letech znovu do přijímač a tady 3 měsíce. A tak to.
Takže říkáte, kaplani tady mají nějakou možnost teda ovlivnění toho místa, kam nastoupí?
No, je to záležitost hlavního kaplana, který teda určuje ty místa. Dneska teda to je kaplan na agentuře personalistiky, který teda je zástupcem hlavního kaplana. Takže ten má ty místa, který může nabídnout většinou. Teda je to spojený aspoň těch ženatých teda s tím bydlištěm jejich. Mm-hmm. Měli teda na druhém konci republiky. A takže jako do té míry, jo, říkám, jsem čekal vlastně na ten Vyškov tady asi 2 roky. No, mm-hmm. Už to přišlo.
Děkuju. Druhá otázka. Jak váš vstup do armády vnímali vaši blízcí?
Žena ta s tím problém neměla, protože musela dávat několikrát souhlas k té duchovenské službě. Tam je to podmíněné souhlasem manželky, že ten její chlap bude vysvěcený. A tak i vlastně v tom dalším postupu jsem došel s tím, že asi bych teda šel do armády jako voják z povolání, teda, tak s tím problém neměla. Jako s tím souhlasila, říkala, jo, to je tvoje volba a tě samozřejmě podpoříme. No a dcery teda, tak těm to až tak jako bylo trošku jedno. My nějak byli vyhraněni, vůči tomu jednak byli v té době ještě mladší. Nejstarší teda Tereza, tak ta říkala, no to nám doma chyběl černý zadek a zelený mozek, jako, že to je kombinace vražedná. Tak tam jsme se zasmáli a kam jinak jsou, dneska jsou tak jako potěšený s tím, že tata je výjimečný, tak už se na to zvykli taky, že je to duchovní a je ještě teda voják. Jako, že to, jo. Ale říkám, celkem byla pozitivní ta reakce.
Dobře, děkuju. Třetí otázka, jaký je váš vztah ke zbraním? Všichni máte nějaké pozitiva nebo negativa?
Tak po zkušenostech se těch několik let v armádě, Tak vím, že je to bohužel teda jakýsi výrobní prostředek, ne? Ten samopal, dřív teda 58, dneska Bren, že vojáci jsou cvičení k tomu, aby teda uměli tu zbraň správně použít. Vím, že ten svět se prostě bez toho neobejde, ten náš, bez zbraní a jejich používání, protože tam fungují teda různý zla, kterým potřeba se bránit, a jinak než s těma zbraněma to nejde, bohužel. A myslím si, že co člověk člověkem bude a svět světem, tak to prostě takhle je naivní myslet si, že by mohl nějakým kouzelným proutkem prostě se svět změnit a být bez zbraní. Naivní je, já je nebudu používat nebo nebudu je vlastnit, zbraně, a nic se mi nestane. Že? To je nesmysl, takže...
Takže de facto bude to jako nutné zlo.
To určitě, no. Negativum, no tak to, že je to prostě to je použití té zbraně, tak je potom záležitost asi nevratná, že pokud teda někoho zraním, tak ho jako poškodím nějak, pokud ho usmrtím, tak je to je hotovo, že to.
Dobře, děkuju. Tak čtvrtá otázka. Nosíte služební zbraň? V jakých situacích, jaké důvody vás tomu vedly?
Služební zbraň nenosím. Nechodíme teda do služeb tady ve Vyškově. Jsme trošku zvláštní. Na rozdíl od ostatních kaplanů, že tady máme oddělení, máme teda náčelníka, který je taky kaplanem, no a dohodli jsme se v tom oddělení, že teda nebudeme zbraně tady používat, nebudeme chodit na střelby, nebudeme vlastně ani cvičit teda s těma zbraněma. Takže nenosím, nosil jsem tam, kde jsem musel, během teda toho základního výcviku, tříměsíčního, tam jsem teda kaplanem samozřejmě v té době nebyl. Takže tam jsem se účastnil všeho, komplet výcviku. Potom jsem, když jsem byl teda sám za sebe už kaplanem tady ve Vyškově, ne ještě příslušníkem oddělení, na kterém se nestřílí, tak jsem se účastnil tady těch zaměstnání střeleb. A v přípravě do misí, tak samozřejmě taky. S tím, že jsem potom byl domluvený teda s každým tím velitelem, jsem se účastnil mise, že venku na základně, tak jsem nechodil ozbrojený, a pokud jsem odjížděl jako mimo základnu, tak tam jsem měl dlouhou krátkou, teda cestoval jsem po Kosovu i po Afganistánu ozbrojený po zuby, takže...
A myslíte, no, že by vás velitel pustil ven z základny, když byste odmít zbraň?
Nepustil.
Nepustil by vás ani?
Tam to našlo, to je nařízení vyšší, že? A tam taková dohoda, že třeba Američani mají k sobě nějakýho buddyho, který teda chrání na buddyho nebo... Ano?
Pardon, Pavle, máš kanclu nové Bible?
Jednu, myslím.
Jednu?
Jožka má...
A Jožka má v devíce, ale máš nějakou novou i starou?
Starou už tam jen nebudu.
Starou. A máš tam aspoň novou jednu? A máš ji kde, prosím tě? Mohl bys ji ubytovat?
Snad jo, je v poličce.
V poličce by měla stát, říká Pavel.
Tam jak jsou Bible, ale jedna je ta moja, jo, co je vytuněná nášivkama, tak to ať nebere.
Jo.
To ještě Bible pěkně, no. Tam to bylo, jo, kde jsi mě pustil velitel, jako bez zbraně, nepustil jasně. A ani jsem se teda nějak tomu nebránil, jako, tam prostě se s tím počítalo, nebyl jsem zahrnutý nějak do těch VIP osob. Takže jsme třeba tady s IPťákama, s policajtama, tak jako drillovali to nějaké nastřelení, a jsem byl taky teda tím členem týmu a musel jsem podle pokynů svého policajta, tak taky se skrýt někde, pak vést třeba palbu, no, tak Jo. Ale se při tom výcviku to šlo všechno tak rychle, že člověk ani neuvědomí, co vlastně dělá. Jako, že přece jenom ten adrenalin, to všechno tam jako fungovalo tak, že no. Myslím, že bych teda kropil a zase jsem byl rád, že jsem měl jak tu základňáckou vojnu jako velitel družstva OT-64, jsem si užil teda zbraní všech těch pěchotních dosyta a jako umím s ním zacházet, tak jako je dobré potom vědět, že kam člověk teda to smaží a, mm-hmm. a co může způsobit. No, tak,
jo. Dobře, děkuju. Pátá otázka. Může kapan v AČR plnit bez omezení své poslání, přestože odmítne nosit zbraní?
Moje zkušenosti jsou takové, že může. Bez problému, tady fungujeme ve výškově, respektují to všichni, od velitele, od generála.
Takže jediné omezení je na ty misi, když se chce vědět základní vzhled.
No a ještě teda to, že jsem tam chodil do služeb, jo, taky, takže jo. Byl zbraň, nebo obě dvě, že jo.
Děkuju. Šestá otázka. Změnil se váš postoj k nošení zbraně během služby v AČR? Kdy a proč?
Tak jak vzniklo to naše oddělení, tak se změnil. Jako říkám, nemám problém s tím tu zbraň nepoužívat. Jako myslím si, že je snadnější pro někoho, kdo třeba střílí nebo by střílel rád někde na tom cvičišti, tak se toho vzdát, než pro někoho, kdo to striktně odmítá tady toto. Takže tam bylo to na té domluvě mezi náma planama tady a celkem snadno jsem se toho vzdal a jsou docela rád jako za to, že to takhle máme nastavený. To z reakcí vlastně lidí, s kterými pracujeme nebo pro který tady jsme, tak jako je vidět tam, řekl si, pozitivní ohlas. Jako představit si kaplana se zbraní je prostě špatný, že jo? Není to někdo, kdo se tady tímto způsobem jaksi vymyká. Jako...
A když se ještě zeptám, vy byste z ty základny, kdyby bylo čistě na vás, bral si zbraň nebo ne?
Jo, v Afganistánu.
Tak.
No, kdyby to bylo čistě na mě, tak bych si ho nebral.
Jo. Dobře, děkuju.
Zbytečně těžký želez. Ale asi tak jako už jsem třeba nosil u sebe, jo, zase tak Applegate, takže to, když jsem něco ostatního viditelně neměl, tak jako to jo, tak ten bych se asi vzal, jako no, určitě. Ale ne, možná na nějakou sebeobranu, ale spíš ne. To bych někde mohl dvě hodiny přežít, než by se mě našli tam.
Dobře, děkuju. Tak sedmá otázka. Za jakých okolností byste podle vašeho názoru byl schopen použít zbraň?
Tak ve chvíli, kdy bych byl sám ohrožovaný na životě, případně lidi, teda, s kterými bych byl v té jednotce na patrole. Pokud jsem viděl s těma vojákama, tak jsem počítal s tím, že teda může dojít k nějakému nastřelení a že teda tu zbraň budu používat, nebo nevím, když se spalo venku, tak kaplan byl ten, kdo byl nejméně unavený, že řidiči se potřebovali vyspat, tak jsem byl někde na stojce v noci, no tak vím, že ti lidi na mě spolíhají, spí v klidu, protože tam stojí někdo, kdo hlídá a je vdělý. No. A ve chvíli, kdy něčemu došlo, tak střílet prostě budu. Stejně tak, jak jsem říkal s těma Američanama, že mají teda ty bodyguardy svoje, tak tady to bych taky nepřijal, aby někdo kvůli mě jako přišel o život, aby byl nějak zraněný. Jako, no, to. I když by mě bylo samozřejmě líto potom pozůstalých po mně, ale jo, jako to, říkám, sám bych to neskousil, že by někdo přišel kvůli mně, že mě zachránil. Sice samozřejmě příjemný pocit, jako ano, přežil jsem, no, ale skalený samozřejmě tím, že někdo přišel o život kvůli tomu, jako, že mě zalehl třeba někde.
Děkuji. Tak a osmá otázka, co vám služba v armádě vzala a čím vás naopak obohatila?
No, nad tím jsem přemýšlel asi nejdýl tady z těch všech vašich dotazů. Já myslím, že mě snad nevzala vůbec nic, tak kromě těch věcí, které jsou spojené s informacemi, které jsem o sobě musel podat Národním bezpečnostním úřadu a to, že se mě teda někdo šťárá prostě ve všech věcech, že někdo poslouchá telefon a tady ty, ale jako neberu to jako nějakou výraznou újmu. To, že se v armádě funguje pod rozkazem, jsou určitý věci, které teda člověk nesmí nebo by neměl dělat. Že teda 24 hodin vojákem, že nejenom když je v práci, a že dělá prostě reklamu pořád, všude. Takže, ale říkám, neberu to jako újmu. Jako, naopak si myslím, že to je spíš ta záležitost toho obohacení. Ale to obohacení, to chci říct, že na rozdíl od té základňácké vojny v těch 80. letech, kdy jsem ho zažil, tak ta armáda prošla obrovským nějakým obrozením nebo jako vývojem. Je to zvláštní, zajímavý a krásný svět. To, že tady teda lidi žijou jako pro sebe, jo, jsou tady někdy takový trošičku zvláštní názory, ale jsou jako čistý, jako, že tady nikdo moc tak velice se, aspoň co já mám zkušenosti, tak jako neschovává a ne až tak, jako, že by se přetvařoval. Většinou se jde napřímo mnoha věcem, jako, na rozdíl, já nevím, co jsem měl zkušenosti z civilů, z různých zaměstnání, tak je to tady takový jako daleko upřímnější. Výborný kaplanský kolektiv. Myslím, že asi je to jedno z mála míst, kde se teda aspoň snažíme prožívat křesťanství v tom ekumenickém smyslu. Možnost jako hovořit tady a poznávat teda jiný křesťanský církve a mám dobrý vztah, jako a taková jako osobní pocit, že to je dílo boží, jako, no, přece jenom teda, že normálně bychom se asi dohromady nedali, ale že fakt teda Pán Bůh zatím je a že tomu žehná všemu, jo. Takže to je, no, to asi tak.
Tak já vám děkuju za rozhovor.